înțeles că de data trecută a ieșit vorba că sunt muzician, bârfe. De asemenea, că a ieșit vorba că aș fi teolog, vorbe. Știți că folosesc chitara doar ca să, pentru că am o problemă de ritm cardiac, ca să-mi calmez pulsul și să pot vorbi. Probabil și în după amiază aceasta voi face acest lucru și vom încerca să găsim două lucruri deodată. Să spun o rugăciune care să fie probabil și rugăciunea dumneavoastră după ce vom termina această seară, aceasta ar vrea să fie dorința mea. Și apoi să trecem mai departe. Deci muzician nu sunt, teolog nu sunt. E adevărat, sunt calificat ca filolog, dar m-am apucat de filologie numai pentru că am auzit că teologia este nimic altceva decât a găsi cuvinte potrivite pentru Dumnezeu. Și cum poți găsi cuvinte mai potrivite pentru Dumnezeu decât să faci filologia? Și pentru că nu sunt nici filolog, nici teolog, cu totul, o să vorbesc în seara asta despre filozofie. Așa este moda la noi, la români. Fiecare trebuie să-și atingă maximum de incompetență într-un domeniu cu totul străin. Este programată pentru cineva mult mai înalt. Dar o să încerc așa. Este o rugăciune care îmi place foarte mult aceasta. Schimbă-mi, Doamne, schimbă-mi, Doamne, viața. Vreau să fiu curat și plăcut în fața ta. Numai tu-mi zori și înfrăști ceața. Numai tu ești scutul și răsplata mea. Schimbă-mi, Doamne, gândul, schimbă-mi, Doamne, viața. Ia din mintea mea orice sfat al celor răi. Vreau să țin prezența, să-ți ascult povața. Vreau să pot privi mereu în ochii tăi. Schimbă-mi, Doamne, gândul, schimbă-mi, Doamne, viața. Când troiene reci fac să-mi pară clipa grea, adu primăvara ce topește gheața. Să văd iarăși chiorcei în calea mea, să văd iarăși chiorcei în calea mea. Schimbă-mi, Doamne, gândul, schimbă-mi, Doamne, viața. Când troiene reci fac să-mi pară clipa grea, adu-mi primăvara
viață. Să văd iarăși chiocei în calea mea. Să văd iarăși chiocei în calea mea.
Amin. Mai ales că trebuie să ne când văd vremea de afară, vă dați seama că asta este cea mai potrivită cântare. Când troienii reși fac să împară clipa grea, adu iarăși primăvară și topește gheața, să văd iarăși ghiocei în calea mea. Amin. În seara aceasta aș vrea să iau doar două versete din Scriptură și să ne împrăștiem cu ele prin contextul lor, și anume Luca 2 cu 14, pentru că tot vine Crăciunul, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace între oamenii plăcuți lui. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Și al doilea verset este din Iacov 3 cu 18, neprihănirea este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Amin. Data trecută am pus întrebarea, greșit am văzut noi la început, cum pot trăi eu bun într-o lume rea? Și de asemenea am înțeles, au ajuns bârfele până la Oradea, că am lăsat disperare, am semănat disperare în mințile unor dintre dumneavoastră, și anume că răul este lipit de noi și nu se poate face nimic. Unii trăiesc în disperare toată viața, Cioran a ajuns pe culmele disperării, așa că 3 săptămâni nu cred că este prea mult să fi trăit în disperare. Vom căuta să ieșim în seara aceasta din disperare și anume să ne punem întrebarea cum pot, iată ne-a făcut introducerea Rev. Zacharias, cum pot trăi în libertate într-o lume plină de legi, cum pot trăi în pace într-o lume plină de conflict. Tema Apostolului Iacov este un răspuns, întreaga carte este un răspuns la contextul în care trăia deopotrivă evreiesc și grecesc, și anume, iată care este tema, să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Să fii bun? O, nu. Mai bun decât bun. Să fii desăvârșit. Și să fii înțelept. Iacov vrea să ne învețe cum anume să fim înțelepții desăvârșiți. Problema este cu retorica lui. Iacov are o retorică și avem numai două opțiuni pentru astfel de retorică. Ori este senil, ori este genial. Nu există o alternativă între acestea două. La fel se pare că este Matei în Predica de pe Munte, la fel se pare este Apostolul Ioan în prima sa epistolă. Este o retorică care ne stoarce mintea, ne răstoarnă anumite modele de gândire și o să vedem exact ce face cu mintea noastră în această după-amiază Apostolul Iacov. Iată ce spune. Frații mei, să nu fiți mulți învățători sau să nu fiți mulți filozofi, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și iată promisiune extraordinară. Și poate să-și țină în frâu tot trupul. Ce promisiune extraordinară! Concluzia temporară 1 este că etica noastră depinde de buze. Cu alte cuvinte, dacă întoarcem lucrurile altfel, orice mut este sfânt. Sau poți rezolva problema tuturor pulsiunilor care se aliniază și luptă în tine printr-un leucoplast pe gură. Sau, în termeni în care putem să înțelegem cu toții, cea mai bună rezolvare pentru o oală care bolborosește pe foc este să-i pui un capac solid. Ce promisiune extraordinară, nu așa? Și Apostolul Iacov pare să facă legătura între buze și restul trupului, între buze și restul mădularelor. Urmează și exemple pentru a susține demonstrația. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne ascute, le cărmuim, tot trupul, iată ceva mic. Zăbala care se ascunde în balele calului, face să-i guverneze tot trupul. Și urmează un al doilea exemplu care să susțină argumentația. În total, eu am numărat vreo 10 metafore, s-ar putea să fi greșit, v-am spus. În domeniul acesta sunt incompetent. Iată și corăbiile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturiuți, totuși sunt cărmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Interesant câte metafore din mediul avatic avem. Zăbala este în bală, în gura calului ca să poată fi guvernat, cârma este în apă și nu se vede ca să poată guverna corabia după gustul cârmaciului. Tot așa este și limba, un mic mădular care se părește cu lucruri mari. Uitați-vă tensiunea, iată un foc mic, un ghemotoc de iască, ce pădure mare aprinde. Observați tensiunea dintre mic și mare. Limba este și ea un ghemotoc de iască, este un foc. A problema pe care o avem este dacă acest foc este aprins de focul ghienei. Focul ghienei era în afara cetăților, în afara cetății Ierusalimului, acel loc în care era ars gunoiul ca să se facă mai mult loc pentru gunoi. Și acolo erau pansamentele pline de cărnuri, resturi de carne ale leproșilor, sânge de pe urma unor animale sacrificate, orice mortăciune. Iată că se deschid două opțiuni. Și foarte interesant ce ne spune Apostolul Pavel, concluzia temporară 2 este că ceva mic ar putea guverna ceva mare, nu-i așa? Nu-i așa că ne-am putea stăpâni limba? Da. Nu-i așa că dacă ne-am putea stăpâni limba, atunci ne-am putea ține în fruct tot trupul? Da. Nu-i așa că dacă ne ținem în fruct tot trupul, suntem oameni desăvârșiți? Da. Concluzia temporară 3. Limba este și eu un foc, o lume de nelegiuiri. Este cea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde toată roata vieții. Dar urmează mai departe. Uneori când mai mergeam la mare, acum nu mai putem să mergem din pricini pe care le știți și dumneavoastră foarte bine, mergeam la mare cu copiii și strigam, mami, tati, haideți că se dă masa la hotel, haideți să plecăm repede. Și fiul și fica noastră, care tocmai terminaseră un castel de la Denisip cu tot felul de metereze atent făcute și cu foarte multă pricepere, uneori mă mir unde ne dispare răbdarea din copilărie. Au făcut toată povestea asta cu scoici, bavați și foarte frumos. Știți ce au făcut când le-am spus că trebuie să plecăm? Și-au făcut vânt, au alergat și drept în mijlocul castelului din Isid. Exact asta face Apostolul Iacov. Vă rog să vă uitați dacă nu face asta. Ne-a construit un castel de cărți ca să dea un bubârnac. Construiește un castel de nisip, își face vânt și sare drept în mijlocul lui. Uitați-vă, ca unul care știa foarte bine și povestea lui Daniel și povestea lui Iosif și știa și viața Domnului Isus. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de vețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Și interesant că selectează mai multe categorii păsări, dar după aceea se ascunde în mediul acvatic între târătoare și viețuitoare de mare. Nu-i așa că limba este în mediul acvatic ca un șarpe care are o otravă atât de înțepătoare, dar limba nici un om nu poate îmblânzi. Concluzia temporară 4, nimeni nu se poate dezvolta cu limba. Ea este un rău care nu se poate îmblânzi. Nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Și urmează o descripție dramatică. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură este și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei, și iarăși în mediul acvatic. Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amare? Frații mei, poate un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. Hortația pe care o are Iacov pentru noi este, nu trebuie să fie așa, frații mei. O paranteză aici. Pare că teologia lui Iacov în capitolul 3, după ce a început în capitolul 1 cu niște chestiuni la care ne vom întoarce, pare că teologia apostolului Pavel, apostolului Iacov se blochează undeva la nivelul esofagului. Este o teologie esofagului. De unde am ajuns la chestia asta? Ce legătură este între gură și pântece? Vă rog să vedeți ce urmează mai departe. Problema noastră este cu poftele care se luptă în mădularele noastre. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Am tras deja concluzia că Iacov nu citise Freud. Încă de la... cred că este o evidență pentru majoritatea dintre noi, nu mai trebuie demonstrat, am afirmat-o data trecută. Voi poftiți și nu aveți? ucideți pe zmuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Când trebuie să cereți un lucru foarte simplu. În capitolul 1 ne se descrie următoarea situație. Și m-a luminat un student astăzi când mi-a spus, dacă unuia îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, numai s-o ceară cu credință. Că dacă nu cere cu credință, este ca unul care stă într-o barcă și este balansat încoace și încolo de valul mării, Dumnezeu vrea să-ți dea, dar nu vrea să greșească ținta. Și tu te tot miști încolo și încoace și Dumnezeu nu irosește înțelepciune ca să o arunce în mediul acvatic. Nu-i așa? Iarăși în mediul acvatic. Așa că lecția apostolului Iacov este stai într-un loc. Stai într-un loc, poziționează-te corect, înțepenește-te undeva, o să vedem unde, ca Dumnezeu să-ți poată turna înțelepciunea care vine de sus. Cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând rău. Să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu vă spun cum este în original. L-am admirat întotdeauna pe Cornilescu pentru că este eufemistic și foarte finuț, este foarte politicos. Are o politețe de salon franțuzesc când traduce din scriptură. Sunt prea multe doamne și domnișoare de față ca să vă spun exact cum s-a adresat apostolul Iacov în versetul 4. Este o mutație. Observați, din capitolul 3 în capitolul 4 este o mutație de la limbă la pântece și pare că avem la început o teologie esofagului și apoi este o mutație mai departe dinspre conflicte. De unde vin luptele și certurile între voi? Oare nu vin? Și am văzut data trecută unde este răul? În momentul când noi spunem, Doamne, izbăvește-ne de cel rău, scoate-ne, apucă-ne de guler și scoate-ne din cel rău, de fapt, conștientizăm că răii suntem noi. În contextul predicii de pe munte, Tatăl nostru se poziționează undeva înainte de fraza care este cam așa. Și voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Poți să stăpânești trupul? Nu. De ce nu? Pentru că nu se poate stăpâni limba. Dacă ai putea să stăpânești limba, ți-ai putea stăpâni tot trupul. Dacă ai putea să stăpânești trupul, ai fi un om desăvârșit. A, poți să fii desăvârșit? Nu! Întotdeauna am spus că Scriptura este scrisă pentru oameni deștepți. Nu este scrisă pentru cei care caută evidențele. Dacă vreți evidențe, mergeți acasă și apăsați un buton. Imediat evidentul este pe sticlă. Iacov a fost foarte subtil, de asta nu l-a înțeles Luther. Și probabil lui Luther i s-a tras de la bere. De asta nu l-a putut înțelege pe Iacov, care este foarte adânc, foarte profund. Am sărit anume peste niște versete care conțin soluția. Iată care este problema noastră. Avem o înțelepciune de sus și avem o înțelepciune de jos și pare că toată drama noastră este între buze și mădulare, buze și pântece în care se luptă conflictele între noi, în toate mădularele noastre și pare că ceea ce avem de făcut este să ne mutăm mai departe. Nu, nu, nu. Nu la buze este problema. Nu o să rezolvi problema dacă îți pui mâna la gură. Nu o să se rezolve conflictele. Trebuie să faci un pas mai departe și să înțelegi că toate conflictele care vin din tine, toate problemele pe care le ai în relație, sunt din inima ta. Haideți să ne întoarcem puțin în capitolul 3. Dacă aveți în inima voastră duh de ceartă, căci acolo unde este, și vă rog să vă uitați, dar dacă aveți, în versetul 14, dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați, să nu mințiți împotriva adevărului. Căci acolo unde este, unde este pisma amară și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Ați văzut în video de mai devreme că grecii au căutat înțelepciunea și au căutat îmbunătățirea omului. Și am văzut că soluția lui Socrate pentru îmbunătățirea omului a fost gnotise auton, cunoaște-te pe tine însuți. Și că marea problemă a umanității este ce facem cu sinele. Soluția greșilor este să-l îmbunătățim prin etică. Nu o să spune și teologia noastră de câteva secole încoace? Whitehead a spus într-o carte scrisă prin 1919-1920, matematician, într-o carte Proces și Realitate, a spus un citat care a rămas celebru. Toată filozofia, așa parafraza, toată filozofia și teologia următoarelor secole nu reprezintă decât notițe de subsol la opera lui Platon. Am rămas blocați la Platon și la Aristotel și încercăm de 20 de veacuri, de 24 de veacuri, să ne tot îmbunătățim. Iată ce spune Apostolul Iacob. Sunt două feluri de înțelepciuni. V-am mai spus probabil două dăți în urmă, când fac parte din generația decrețeilor, spun pentru cei care nu au fost atunci. Fac parte din generația decrețeilor care erau duși la teatru de păpuși. Și pentru că ne duceau la teatru de păpuși, eram foarte mulți, ne așezau acolo și cei care manipulau păpușile ne arătau Alba ca Zăpada sau Pinocchio sau alte lucruri. Și la un moment dat se întâmpla ceva extraordinar. Veneau printre rânduri, asta era cel mai interesant moment întotdeauna pentru noi. Veneau printre rânduri păpușare și ne arătau cum se manipulează păpușile cu crucea aceea de lemn. Ne arăta cine stă în spatele păpuși. Asta face Apostolul Iacob cu noi. Dragul meu, păpușa de lemn este vorbirea, comportamentul, exteriorul. Problema ta este cine e păpușarul. N-ai vrea să schimbi păpușarul? N-ai vrea să schimbi cel care trage ațele? Iată, ai două opțiuni. Înțelepciunea de jos. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui, prin manifestarea lui, prin limbajul lui, faptele bune făcute cu blândețea înțelepciunii. Înțelepciunea aceasta, care dă conflicte, nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Vrei înțelepciune, vrei să schimbi păpușarul, trebuie două condiții. Unu, să ceri. Doi, să ceri cu credința. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, versetul 5 din 1. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Ce înțelepciune? Haideți să recapitulăm. Vrei să simți fructul trupul? Vrei să fii un înțelept desăvârșit? Tot ce ai de făcut, pare să ne spună prima dată Apostolul Iacov, este să spui mâna la gură sau leucoplas sau să devii mut. Vorba proverbului, dacă tăceai, înțelept rămâneai. Nu? Asta pare să ne spună și Apostolul Iacov. După care ne spune, nu se rezolvă problema așa ușor. De fapt, problema ta este cu inima, nu cu limba. E o problemă mult mai adâncă. Dar poți să schimbi ceva. Poți să schimbi înțelepciunea care trage ațele vorbirii. Poți să schimbi ceea ce stă în spate. Cere, asta e soluția și ți se va da. Suflet de prea curbare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Vrei înțelepciune de sus? Nu e chiar așa de ușor de obținut. Observați de câte ori ne trage Apostolul Iacov scaunul, când încolo, când încoace și când ai impresia că te așează în soluție, trage scaunul puțin mai departe și ne ademenește prin teritoriul care devine din ce în ce mai periculos. Vă rog să urmăriți textul. Credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. Și ne spune Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Aha, s-a complicat problema. Părea așa de simplu, era așa de ademenitoare situația. Nu-i așa? Găsește budonul potrivit și budonul potrivit este vorbirea. Și acum totul se înclină pe un teritoriu din ce în ce mai lunecos în relația cu Dumnezeu pe care nu pot guverna. Apostolul Iacov ne pune înaintea lui Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu și spune, ai două opțiuni. Să te apropii de Dumnezeu, să te depărtezi de Dumnezeu, apropie de Dumnezeu și Dumnezeu se va apropia de tine. Cum să te apropii de Dumnezeu? Curățiți-vă inima, curățiți-vă mâinile, oameni cu inima împărțită. Și vei spune întrebarea, cum să mă apropii? Am mers destul de rapid prin aceste lucruri și am ajuns într-o dilemă, la o intersecție. Vreau să mă apropii de Dumnezeu, am înțeles că El este sursa înțelepciunii, am înțeles că El este lumina, am înțeles că tu nu trebuie decât să cer, să întind mâna și să iau înțelepciunea care vine Iisus. Vreau să fiu în proximitatea Lui, vreau să fiu în prezența Lui. Cum anume? Dacă vă amintiți ce am susținut data trecută, nu există soluție mai bună să ajungi la disperare decât să spui Tatăl nostru. Unii spun, nu spera și nu ai teamă. Teologia corectă este disperă. Acolo este începutul. La disperare. Când încerci, strângi din dinți și strângi din pumni și spui, vreau să fiu sfânt. Și nu-ți iese. Vreau să fiu corect. Vreau să mă aliniez standardelor lui Dumnezeu și descoperi în limba originală de unde vin luptele și certurile între voi. Nu vin oare din poftele voastre și în original este, ele strategizează, ele se ordonează în linii de bătălie. S-au pus împotriva voastră. Crezi că pulsiunile sunt haotice și neordonate în tine? Prostii. Luptă foarte bine calculat și dușmanii cu care lupți, dușmanul cel mai mare cu care lupți, tu însuți este de neînvins de unul singur. Te lupți în singurătate cu eu-ul tău și singur nu vei birui niciodată. Singur. Unul la unul. Tu cu sinele. Și întotdeauna sinele va fi mai puternic. Care este soluția finală pe care ne oferă apostolul? După ce ai ajuns la această poziție de șahmat în care nu știi unde să te mai întorci, soluția este subtil presărată și m-am întrebat de ce oare apostolul Iacob, după o contrademonstrație, după ce ne ademenește și ne păcălește ca orice Iacob, ne duce și ne trage de limbă, vedeți? Spune limba e problema, ne trage de limbă, ne duce, ne-a păcălit. Nu limba e problema. În loc să ne ofere o soluție clară, pe înțelesul tuturor, teologie pentru ochișori micuți, uitați-vă ce face. Strecoară o aluzie în 3 cu 17 și 18. Înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de durare, doruri bune, așa mai departe. Da, am început. După ce ne-a spus că nu-ți poți schimba natura, că o să te schimbi singur când o face plopul pere și richita micșunele, vă sună cunoscut, probabil, proverbul. Știți că în 89, cu câteva zile înainte de a cădea Ceaușescu, începuseră deja să lege fere în plopi, unii mai curajoși. Până acum, asta ne-a demonstrat apostolul Iacob că singur nu se poate, dragul meu. Și strecoară această aluzie. Cum trebuie să fie? Nu trebuie să fie așa. Nu trebuie să vă mai blestemați, nu trebuie să mai intrați în conflict unii cu alții. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Trebuie să schimbi natura izvorului, trebuie să schimbi natura măslinului, trebuie să schimbi natura smochinului, trebuie să schimbi natura pomului, pentru că pomul bun face roade bune, pomul rău face roade rele. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Ați semănat vreodată ceva în pământ să așteptați cu nerăbdare să crească? De obicei semănăm sămânță, dar ai mult mai multe șanse dacă semeni fructul cu totul. De ce? Pentru că dacă iei roada cu totul, fructul cu totul și îl îngropi în pământ, fructul acela se va usca, va muri și va hrăni sămânța dinăuntru și va crește mult mai viguroasă. Așa că cine spune apostolul Iacob este, îți trebuie o roadă a neprihănirii, fără o de sămânță. Ia fructul, roada neprihănirii și seamănă-l într-un pat germinativ. Și patul germinativ în care poate răsări neprihănirea este numai unul singur. Neprihănirea nu răsară în conflicte, în gâlceavă, în pismă, în neînțelegeri, niciodată. Neprihănirea întotdeauna, cel mai bun pat germinativ pentru neprihănire este și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Nu vi se pare ceva anormal aici? Nu vi se pare un cerc vicios? Ia roada neprihănirii de undeva, pune-o în pat de jumătate și zic, da, Doamne, vin cu pământul de acasă. Pentru cei ce produc pacea. Dar tocmai am văzut, dragii mei. Tocmai suntem în mijlocul unei demonstrații în care apostolul Iacov spune, disperatule, nici neprihănire n-ai, nici pace nu poți să faci. Cum vei putea face pace între tine și ceilalți dacă în tine nu este pace? De unde vin luptele și cercurile între voi? Din ceea ce colcăie în mădularele voastre. De acolo vine. Cum ai putea să fii împăciitor? Ferice de cei împăciitori, că cei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. N-ai nici sămânța. N-ai nici patul germinativ. N-ai absolut nimic. Trebuie să ți se ofere acestea. Roada neprihănirii trebuie să o culești de undeva de sus. Versetul 18. Hai să ne uităm mai sus. Dacă tot am zis de undeva de sus, versetul 17. Înțelepciunea care vine de sus Din fericire sau din păcate, Iacov este scris pentru cineva care știe Vechiul Testament. Dacă întoarceți, vă rog, în Vechiul Testament, este un text fascinant. În toată istoria bisericii, acest text a fost interpretat într-un singur fel. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui. Înainte celor mai vechi lucrările Lui. Eu am fost așezată din veșnicie în veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută, spune Sofia, înțelepciunea lui Dumnezeu, înainte de a fi născut munții. Când a întocmit Domnul cerul, eu eram de față. Când a pironit norii sus, când a pus hotar mării, eu eram meșterul Lui. Panta de autoegeneto. Prin El toate s-au făcut. Și tot apostolul Ioan spune, și el era prostonteon, era în fața Lui. Și iată ce spune aici, jucând neîncetat înaintea Lui, jucând pe rotocolul pământului. Vă rog să vedeți care este finalul textului din Proverbe 8, de la 22 la 36. Este un sfârșit radical. Cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își bată-mă sufletul său și toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea. Dragii mei, apostolul Iacov aici nu ne dă o lecție de etică, de salon. Nu ne dă o serie de instrucțiuni. Asta a fost înșelăciunea lui Luther. De asta Luther a spus, asta este epistola de paie. Ce? Apostolul Iacov vorbește de fapte, uite. Vorbește de fapte, vezi? Să faci, să dregi, să împlinești, să cauți, să stăpânești limba, să stăpânești trupul. Uite ce listă ne dă. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religiunea curată și întinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați în lume. Nu e asta legalist curat. Da, dragilor, dar ne-a păcălit Iacov. Evreu. Înțelegeți? Realmente ne-a deviat din capitolul 1 cu 27 până în 4. Este o trecere cu mintea noastră prin toate chinurile facerii unei noi idei. Și ideea, răspunsul, soluția fundamentală, radicală, pe care își construiește toată teologia, este o aluzie. Înțelepciunea care vine de sus este înțelepciunea din Proverbe 8, de la 22 la 31. Știți cine este aceasta? Știți cine este această Sofia? Este una aceasta. Domnul Iisus Hristos. Cerem ceva și ni se dă cineva. Ce frumos! Iată acum să încercăm. Dacă tot ai cerut ceva și ți-a dat pe cineva, dacă tot ai cerut minte și înțelepciune și ți-a dat cuvântul, dacă tot ai cerut comportament sfânt, El ți-l dă pe Cel Sfânt să locuiască în tine, dacă tot ai cerut să fii bun și băiat cum se cade, El ți-l dă pe Cel care a fost bun, singurul care a fost bun. Ai vrut să fii om cum se cade și ți-l dă pe singurul care a fost om cu o mare, singurul care a trăit întru toate la fel ca și noi, însă fără păcat. Ia încercați acum următorul exercițiu. Da, înainte de a încerca acest exercițiu, am mai încercat în alte dăți când am studiat Iacov, am încercat următorul exercițiu, exercițiul frigideului. Puteți să-l încercați sub dumneavoastră, ca să ajungeți pe culmile disperării. De exemplu, versetul 3 cu 17, să-l lasă să scrieți pe frigider. Scrieți într-o listă și spuneți, înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor îndeplecat și așa mai departe. Și timp de 8 săptămâni să încercați. Acum strângem din pumn și va fi curată. Săptămâna asta este curată, de orice vorbire. Știi care e problema? În săptămâna ai auzit cele mai bune bancuri. Și fiind într-un mediu în care lucrezi cu bărbați, nu poți să nu le spună. Încerci și a doua săptămână. Blândă. Pașnică. A treia săptămână. Fiind într-un mediu cu colegi mulți la servici, exact în săptămâna respectivă, ai cele mai multe ispite să nu fii pașnic. Ai cele mai multe ispite să nu fii blând. Și observi cât de greu ești de domesticit. Și încearcă și celălalt, niciodată n-am ajuns mai mult de 4, că m-a apucat disperarea. Dar, ia încercați acum să puneți numele Domnului Iisus Hristos în locul înțelepciunii care vine de sus. Domnul Iisus Hristos care vine de sus este mai întâi curat. Cunoașteți pe cineva mai curat ca El? Cunoașteți pe cineva care să fi trăit întru toate la fel ca și noi, însă fără păcat? Este pașnic. Cunoașteți cine a spus,
iată vă dau pacea mea. O pace cum lumea nu poate să vă dea. Apostolul Pavel spune o pace care întrece orice pricepere. Cunoașteți pe cineva mai blând ca un miel și mai ușor de înduplecat, de dus la tăiere? Cunoașteți un judecător mai plin de îndurare și un preot, cum spune Epistola către Evrei, atât de îndurător pentru că a trăit la fel ca și noi și nu-i ca ceilalți preoți? El n-are păcat. Și a fost preot și sieș și a fost jertfă. Cunoașteți pe cineva care să fie plin ca un copac încărcat de roduri bune? Iată de unde putem culege. Iată copacul neprihănirii. Iată cel din care putem smulge mijlocul copacului noului Eden. Este el. De acolo putem lua rada neprihănirii și să o plantăm în propriile vieți. Cunoașteți pe cineva care să fi fost mai fără părtinire decât el, stând la masă cu vameșii și cu păcătoșii? Cunoașteți pe cineva care să fie fără fățărie, nefățarnică? Iată soluția, dragii mei. Iată soluția. Peste câteva săptămâni vom declara ceva care tinde să ne ardă neuronii. Ce-s peste câteva săptămâni? Peste o săptămână. Peste o săptămână vom declara că Dumnezeu, lui Dumnezeu i-a venit o idee năstrușnică, și anume să ia o fătucă de circa 17 ani și să planteze în pânte cu ei pentru nouă luni dumnezeirea. Vă dați seama? Ce e asta? Un om care s-a plimbat nouă luni în pântece cu dumnezeirea. Ca o profeție că fiecare dintre noi suntem chemați să fim teofori. Teoforia este una dintre cele mai grele cruce ale gândirii pentru teologia creștină, și anume că omul devine purtător de Dumnezeu. Că noi nu suntem în proximitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este în atmosferă, într-o mișcare browniană, în prejurul nostru, în sărbătoarea noastră. Dumnezeu are ambiția și pogorământul de a coborâ să locuiască în noi. Fratele Nicoliță Moldovan spunea spre sfârșitul vieții, cântarea aia nu-i bună. Vreau lângă Dumnezeu să fie Dumnezeu, să fiu mereu. Cântarea corectă este vreau în Dumnezeu să fiu mereu. În. Eu voi rămâne în voi și voi veți rămâne în mine. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Strânge acum din mâini. Încearcă, dragul meu, te rog. Strânge și spune, vreau să fiu sfânt și nu vei reuși. Doar dacă, cum face Apostolul Iacov, îți bagă mâna pe gât, ajunge în pântece, smulge ce e acolo și spune, și-a făcut casa curată și în lăuntrul tău să vină să locuiască înțelepciunea cea de sus. El să te locuiască. Hai să citim acum din nou. Dar dacă vreunia dintre voi lipsește Hristos, să-L ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și El îi va fi dat, dar să-L ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împins încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească Hristos de la Domnul. Iată soluția. Iată soluția Apostolului Iacov. Vedeți ce subtil este. Păi dacă ar fi spus numai Domnul Iisus și Domnul Iisus și Domnul Iisus și Domnul Iisus și ar fi fugărit auditoriu. Este atât de subtil. Este atât de rafinat. Și ți-l strecoară pe Hristos, este o bombă cu ceas. Dacă gândești și dacă memorezi epistola către Iacov și tot o spui și tot o spui, este imposibil să nu scadă lipsa. Dacă te uiți și prin Vechiul Testament, este imposibil să nu găsești soluția. Pentru amatorii de puzzle, pentru amatorii de Scrabble, pentru amatorii de jocuri de inteligență, citiți, dragii mei, Iacov. Nu există provocare mai mare. Cere-l, dar să-l ceri cu credință. Spunea Levi Zacharias, Darwin s-a uitat în trecut să vadă cum și de unde am devenit. Marx s-a uitat la viitor și ne-a greșit viitorul, după cum ați observat. La Oxford a încercat, am fost într-o bursă pentru câteva săptămâni și a încercat să mă convingă o tânără, era destul de puternică, mirositoare, a încercat să mă convingă să fim comuniști. Și mi-a dat ceva tractate din aceeași însă, dragă mea, am gustat-o pe pielea mea, știu foarte bine, Marx. Freud s-a uitat la organele genitale, Dar nimeni nu s-a uitat la inima omului. N-avem răspuns în filozofia seculară. Uitați-vă. Ruine. Mergeți pe Acropole. Ruine. Mergeți în marele universități. Sunt ruinate. Sofia grecilor este ruină. Sofia de jos este josnică pentru că este de jos. Toată educația lui Alexandru Macedon pe linie filozofică a venit ca strănepot al lui Socrate, ca fiu al lui Aristotel. Nimic n-a reușit să-l stăpânească, nu-i așa? În căderea lui Adam era un textuleț mic pe ecran. Ne regăsim cu toții. Acolo ne găsim. Dar, dragii mei, este un text. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru cei ce sunt, dar pentru noi, cei care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Că ce este scris? Voi prăpădi Sofia celor înțelepți. Și voi nimici pricepele celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul viacului? Unde este cel care poate să pretindă că își stăpânește limba și își stăpânește trupul? Unde este înțeleptul desăvârșit? Unde sunt socraticii? Unde sunt aristotelienii? Unde sunt platonicii? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciune, ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu care să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. O urâțenie. Crucea este urâtă. Colonadele sunt frumoase. Crucea este urâtă. Care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie.
Mulțumesc, Andrei, pentru acest ansamblu. Cred că ceea ce puteți vedea aici este o lume de colonade în ruine. Toată înțelepciunea grecilor este simbolizată prin aceste colonade și pietre. S-a prins mucegaiul de ei. Dar este crucea aceea urâtă care maschează și umbrește colonadele grecilor. Dragii mei, Sofia cea adevărată este înțelepciunea care vine de sus. Dar nu e o serie de concepte, de teorii, dragii mei. Nu este un set de reguli pe care le-ai putea îndeplini. Cineva spunea la cele două întrebări pe care Dumnezeu le pune lumii. Ce anume dă lumii și ce anume cere lumii? Știți ce anume dă lumii? Îl dă pe Hristos. Știți ce anume cere lumii? În schimb, tot pe Hristos. De aceea putem spune Hristos în noi... Nădejdea slavei, asta e teologia noastră creștină, de aceea ne numim teofori, purtători de Dumnezeu, pentru că noi nu purtăm cu noi în spate tablele legii, nici nu avem legate de mânecuțe principii. Setul nostru, valorile noastre, nu sunt o serie de legi pe care le putem îndeplini, nu sunt garduri pe care le putem sări. De aceea viața de credință, dragii mei, nu este grea, nici foarte grea, este imposibilă. Absolut imposibilă. Vă amintiți de data trecută? Ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă zic. Și așa de sus se ridică standardul Hristos, încât numai Hristos poate împlini. Și chemarea lui din seara aceasta este, vrei să împlinești? Scrie pe frigider. Încearcă câteva săptămâni. Disperă, spunând Tatăl nostru. Vrei să reușești? Abandonează-te. Vrei să reușești? Ce vrei să faci cu sinele? Ce să facem cu el? Să-l cunoaștem? Să-l psihanalizăm? Să-l demontăm? Să-l lăsăm să se dizolve, cum spun filozofiile orientale, ca un bulgăre de sare într-o găleată cu apă? Avem o singură soluție. M-am răstignit împreună cu Hristos. Lasă-l să te omoare. Ca să te reînvie, să te aducă la viață. Noi am fost omorâți împreună cu Hristos, ca să înviem împreună cu Hristos.
Între toate vaiurile, spune cineva, între toate vaiurile lui Isaia, vai de Ierusalim, vai de Asiria, vai de Siria, vai, 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 cel mai important vai este vai de mine. Asta este pocăința. Vai de mine, dar, spun în încheiere, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, de unde vine înțelepciunea de sus. Și pace pe pământ, aici jos, între cei care sunt locuiți de înțelepciunea care vine de sus. Și așa se poate încheia seara noastră. Între sus și jos, noi cei de jos, avem o singură șansă. Să ne abandonăm înțelepciunea de sus. Și înțelepciunea de sus nu este o filozofie. Înțelepciunea de sus nu este un ceva. Înțelepciunea de sus nu o găsești în cărți. Înțelepciunea de sus, care vine de sus, este cineva. De aceea spuneam că Iacov este calvinist. Cel puțin într-un singur punct. Da, este evident că Iacov nu l-a citit pe Calvin, dar cu un singur lucru cred că este de acord Iacov. Probabil explică și Luther acum ce a vrut să spună. Și anume, ce vrea să ne demonstreze Iacov în capitolele 3 și 4 este totala depravare și neajutorarea omului. Ajutorul nu poate veni dinăuntru. Nu poți performa standardele lui Dumnezeu. Înțelepciunea care vine de sus, Hristos cel care vine de sus, este mai întâi curat, pașnic, blând, ușor de înduplecat, plin de îndurare, plin de roduri bune, fără părtinire și nefățarnic. Întotdeauna constant și consecvent cu sine însuși, același în noapte, același în zi, același în genunchi pe rugăciune, în rugăciune, același jos în grădină, același sus pe calvar, același și același, cum ne spune crezul de la Calcedon, întotdeauna același, Iisus Hristos. Dragul meu, te-aș invita să meditezi la aceste lucruri. Nu vei găsi o altă religie, îți garantez, care să-ți propună acest lucru care ne spulberă mintea. Nu vei găsi pe toată piața asta de religii ceva asemănător. Eu să-L cuprind pe Dumnezeu și trupul acesta care se desface în fiecare zi să fie numit templu al Duhului Sfânt. Omul cuprinzător al Dumnezeului infinit. Omul purtător al lui Dumnezeu. Când mă duc acum spre casă, nu se fac loc, cum sugera cineva. Știi, dacă vrei să fii vlavios, întotdeauna să lași loc pe locul mortului Domnului nostru Iisus Hristos și să te simți în prezența Lui tot timpul și din când în când să întorci capul și să dialoghezi cu El. Nu! Nu! Am cerut înțelepciunea de sus și înțelepciunea de sus nu este lângă mine. Înțelepciunea de sus este în mine. Nu când vreau lângă Dumnezeu, vreau în Dumnezeu să fiu mereu, vreau El să fie în mine.